Góðan daginn, þú ert að hlusta á þetta helst á 50 degi, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag var ég fjallað lagareldisfrumvarpið sem varð ekki að lögum áður í ríkisstjórn sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og vinstri grænna sprakk nú í haust. Þetta frumvarp var einn af nokkrum stórum ástyttingasteinum í stjórninni. Af hverju náðist ekki samkomulag þetta mála milli ríkisstjórnarflokkana og hvað verður það eftir kosningarnar í lok mánaðarins? Við heyrum meðal annars í Þórarni Inga Péturssyni, þingmanni framsóknarflokksins og formanni atvinnuveganefndar í símavitali. Hann út að keyra þegar þetta helst nær á hann.
Herðu, ég á Dettifossvegi, ég að koma austan að Egilsstöðum og leiðin á Kópasker. Og ég gott að taka fram að ég að talja handbrúsabúna og keyra á löglegum hraða náttúrulega.
Þegar Þórarni spurður að því af hverju ríkisstjórnarflokkarnir náði ekki að klára þetta frumvarp í sumar og koma því gegnum þingið, segir hann.
Og var það fyrst og fremst vegna þess að við komum okkur ekki saman það. Varandi endurskoðun á gjaldheimtu og sektarheimildum.
Þarna nefnir Þórarinn það að ríkisstjórnarflokkarnir komu sér einfaldlega ekki saman það hvernig ætti að sekta laxeldisfyrirtæki fyrir frávik í rekstri þeirra og brot á starfslögum. Í þessu samhengi þarf að rifja upp af hverju þetta var til umræðu og af hverju slík sektarákvæði voru í þessu frumvarpi til að byrja með. Ástæðan fyrir þessu meðal annars sú að síðsumars árið 2023 var slysaslepping á eldislaxi úr sjókvíum laxeldisfyrirtækisins Arctic Fish. Þessi slysaslepping leiddi til þess að náttúruverndarsamtök og hagsmunaaðilar í laxveiði á Íslandi stóðu fyrir fjöldamótmælum á Austurvelli. Slysasleppingin og fjöldamótmælin urðu að umfjöllunarefni í fjölmiðlum í öðrum löndum. Í nóvember 2023 var svo greint frá lúsafaraldri hjá bæði Arctic Fish og Arnarlaxi á Vestfjörðum. Þessi lúsafaraldur var einnig til umfjöllunar í öðrum löndum og vakti talsverða athygli. Segja má að þetta frumvarp lagareldi hafði verið eitt af stórum málum ríkisstjórnarinnar á síðasta kjörtímabili. Þrír matvælaráðherra Vinstri grænna komu að vinnu þess á ólíkum tímum og var það lagt fram sem stjórnarfrumvarp eftir mikla vinnu og kynningar á opinberum vettvangi. Eitt stærsta ágreiningsefni í frumvarpinu þegar það var lagt fram var að gera átti framleiðsluleyfin í sjókvíaldi á laxi að ótímabundinni eign fyrirtækina. Þetta ákvæði ótímabundin leyfin var tekið út úr frumvarpinu nú í vor eftir mikla umræðu málið. Meðal annars var talað það að verið væri að koma á öðru gjafakvótakerfi, líkt og í sjávarútveginum í veiðum og viltum fiski á sínum tíma. Bjarkey Gunnarsdóttir Olsen, matvælaráðherra Vinstri grænna, ræddi þetta meðal annars í Silfrinu í maí.
Réttsýni almennings og lögfræði fer ekkit endilega saman í þessu máli og mér bara finnst að bæði mér og þinginu ber að hlusta á það og ég hef sagt að ég tilbúin til þess að fara í tímabundin leyfi ef að það líka til þess að við náum sömu markmiðum því að það eru þetta aðalmáli, við náum markmiðunum með náttúruvendina, umhverfisvendina því að við verðum að koma böndum yfir greinina því að það ófremdar ástand búa ríkja og við viljum ekki búa við það áframtrúi.
Matvælaráðherra talaði þarna ófremdar ástand í greininni, samt dagaði frumvarpið uppi í þinginu. Ástæðurnar voru þær háu sektir sem laxeldisfyrirtækin átti að greiða fyrir slys í rekstrinum eins og til dæmis slysasleppingar og lúsafaraldra. Eftir að ákveðið var að hætta við að gera leyfin í greininni ótímabundin, taldi sjálfstæðisflokkurinn að lækka ætti sektirnar fyrir frávik á móti. Gísli Rafn Ólafsson, þingmaður Pírata og fyrrverandi varaformaður atvinnuveganefndar, segir ástæðurnar fyrir því af hverju frumvarpið varð ekki að lögum.
Það gerðist eins og breytingar á frumvarpinu frá því að það var fyrst kynnt og þá náttúrulega kom inn til þingsins og eitt af þeim tvær breytingar aðalega sem að voru gerðar. Annars vegar var lengd leyfanna gerð ótímabundin og hins vegar voru allar hérna öll gjöld og sektir lækkaðar til þess að koma þeim veg upp á móti þegi að þetta væri ótímabundin leyfi. Svo í meðförum nefndarinnar þá er það þannig að það kemur mikil óanægja með það að þetta þessi leyfi skuli vera ótímabundin. Og þá byrjar svo umræða hvort ekki eigi að gera það tímabundið til 10-15 ára. En leið og að byrja að tala það að hérna gera það tímabundin, þá vilja menn lækka sektarákvæðin all. Og í rauninni gera þau það lá að þau myndu ekkit býta á þessi fyrirtæki. Og það var þarna sem að strandaði á milli sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Sjálfstæðisflokkurinn vildi að þau lækkuðu stórlega. Vinstri grænir vildu jafnvel hækka sektarákvæðin. Og þarna náðist einfaldlega ekki saman á milli þessara tvekja flokka.
Þórarinn Ingi segir að atvinnuveganefnd hafi unnið vel í frumvarpinu en að ekki hafi verið tími til að útkljá öll deilumálin það fyrir þinglok.
Að við unnum vel í frumvarpinu, það kom svolítið frekar sent til okkar að það var mjög veigamikið frumvarp og við byrjuðum á því strax og var alveg einróma innan nefndarinnar það að breyta þessu yfir í tímabundi leyfi úr ótímabundum og síðan fikruðu okkur áfram í vinnunni en síðan þegar kemur að gjaldtökunni og sektarheimildum að þá svona honum að hægjast ferðin á okkur varandi vinnuna áfram og í mínum huga svo sem að upptala útrá okkur í framsóknar þá var svo sem að menn endur skoði gjaldtemtu og sektarheimildir í ljósi þess að við breytum úr ótímabundi yfir tímabundi leyfi og síðan svo sem erum við samstarfsflokkarnir Vinstri grænir og sjálfstæðisflokkurinn voru síðan þetta sitt hvor með við okkur og það var bara þarna stoppaði þetta hjá okkur og ef við hefðum haft lengri tíma hefðum við náð að klára það, ég veit það ekki en aftur á móti hefðum við þurft mun lengri tíma til þess að fara enn betur og meira ofan í hlutina til þess að þoka þetta áfram en þetta var staðurinn sem við stoppuðum á.
Af hverju skipti það máli að þetta frumvarp varð ekki að lögum? Fyrsta ástæðan er auðvitað sú að fyrir viki svo lagarami utan laxeldi og annað lagareldi sem setja áttu með lögunum ekki fyrir hendi. Markmiðið með frumvarpinu var að setja skýrari og líka harðari reglur þessa atvinnugrein til að koma í veg fyrir meðal annars umhverfislys. Þá áttu einnig að auka gjaldtöku á laxeldisfyrirtæki. Sjókvíaeldi á laxi tiltölulega ung atvinnugrein á Íslandi en tilraunir til að festa þessa grein í sessi hér á landi hafa ekki gengið upp í gegnum tíðina. Með þeim laxeldisfyrirtækjum sem hófu rekstur hér á landi á árunum eftir efnahagshrunið er þessi tilraun til að koma fótum undir þessa atvinnugrein fyrst nú að byrja að ganga upp. Þetta eru fyrirtæki eins og Arnarlax, Arctic Fish og Kaldvík á Austfjörðum en það hét áður Fiskeldi Austfjörða og fleira. Í öðru lagi þá eru afdrif þessa frumvarps áhugaverð pólitískt séð. Þegar Bjarni Benediktsson forsætisráðherra sleit ríkisstjórnarsamstarfinu við VG og Framsóknarflokkinn í október talaði hann meðal annars sérstaklega þetta frumvarp. Á blaðamannafundinum þar sem hann sleit samstarfinu sagði hann.
Að þá sé ég ekki fram á það að við náum niðurstöðu sem getur verið ásættanleg fyrir stjórnarflokkana samanlagt. Þetta á til dæmis við mál sem að nú fallið út af þingmálaskrá eins og lagareldið, atvinnugrein þar sem að verið að fjárfesta fyrir milljarða og milljarða ofan í dag.
Gísli Rafn Ólafsson segir að ágreiningurinn frumvarpið hafi fyrst og fremst verið á milli sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Framsóknarflokkurinn og stjórnarandstaðan hafi meira verið á hliðalínunni í þessar umræður.
Hvað voru aðilar málsins að segja, þú veist, sem voru ósammála upphæðir sektana? Hversu háar áttu sektirnar að vera, samkvæmt AB?
Ég man nú ekki nákvæmlega tölurnar en það fór úr því að vera eins og ég kalla það bitastætt þar sé eitthvað sem að hafði áhrif á þessi fyrirtæki yfir í það að vera eitthvað sem að í rauninni átti ekki það skiptið engu máli ef ég maður rétt var upphæðin til dæmis fyrir laxa sem sleppa átt að vera eitthvað í kringum 500.000 per lax uppað á hvernig hámarki. Það vildu menn taka vel niður alveg nýr í jafnilega eitthvað 1000 kalla bara og það náðist bara engin grundvöllu fyrir því að gera það.
Hverju voru svona helstu stríðandi aðilarnir í atvinnuveganefnd þetta? Hverju svona tókust hvað mest á þetta og voru svona helstu málsvarar sinna flokka?
Það voru bara í rauninni allir þingmenn sjálfstæðisflokksins sem voru í nefndinni og síðan þeir fulltrúar sem voru frá Vinstri grænum.
Þórarinn Ingi Pétursson lýsi deilunum sektarheimildirnar á milli sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna á eftirfarandi hátt. Hann segir að framsóknarflokkurinn hafi verið frekar fylgjandi sjálfstæðisflokkum í því að draga úr gjaldtökunum og laxeldisfyrirtækjum. Bæði sektum fyrir slys og eins gjaldtöku fyrir notkun á auðlindinni.
Já, það nú bara þannig að sjálfstæðisflokkurinn vildi þá lækka þá þessar sæktar heimildir og sömulegir samstýra gjaldtökunni og ég get alveg tekið undir að sérstaklega varandi sæktar heimildir þar að þær voru og eru eins og liggja fyrir í frumvarpinu gríðarlega háar og það er ekki gleyma því að við erum ekki bara í þessu samhengi að ræðum stórfyrirtækin, það eru minni fyrirtæki sömulegis í þessu rekstri eins og Háafell, Hákon og IS-47 sem að þetta hefði geta reynst þeim mjög þungt og ég get alveg tekið undir það með sjálfstaflokkum að það hefði verið mjög æskilt að endurskoða þetta en Vinstri grænir voru ekki á þeirri vegferð og þarna sildu við í strand þannig að því miður og þá gáttu ekki haldið áfram vegna þess að frumvarpið í heilsinni er virkilega vel unnið og gott og hefði verið mjög æskilegt bæði fyrir atvinnugreinina og íslenska náttúru að reyna að klára þetta frumvarp.
Þannig að Vinstri grænir, þeir vildi ekkit kveika frá því að hafa þessar háu sektir hérna í lögunum.
Það er ekkit launungamál og sem hefur alveg komið fram við þeirra tali að gá engan afslátt á því þrátt fyrir að við væri búin að breyta að þessu drögum sem að voru í upphæfi varandi ótímabundið og tímabundið að þá var ekki hljómgrunnur fyrir því að reyfa neitt til í þessu.
En hvað hver var ágreiningur gjaldheimtuna, hvað snerist hann? Nú áðan vorum við að tala sektar ákveðin.
Sömu leiðis varandi bara gjöldin varandi þessu háðu eiga vera og það er það sama sem snýr að sektagreiðslunum að við vistum láta endur skoða það og sjáttalókur vildi ganga aðeins lengra en sömu leiðis þá varum vildi græni vildi ekki reyfa sig hvað þetta var það en ég var alveg sjálfur sér þetta á milli hvað það var þar sem formaðan endar nú í framsóknum vorum á þessu en við vildum endur skoða sömu leiðis gjaldettuna af því að við vorum að breyta þessu yfir í tíumfundi leið.
Aðspurður af hverju ákvæðum sektagreiðslur og gjaldtöku á laxeldisfyrirtækin hafi verið breytt í frumvarpinu, segir Gísli Rafn Ólafsson að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, hafi meðal annars gagnrýnt þetta í athugasemdum sínum frumvarpið. Hann segir að athugasemdir SFS við frumvarpið hafi verið þær einu sem matvælaráðuneytið tók í reynd tillit til.
Hún kom í gegnum samtök fyrirtækja í sjávarútvegi sem eru þau sem eru hagsmunaðalegni fyrir fiskaldisfyrirtækin og þau gerðu umsögn þegar að máli var í upphæðlega í samráðsgátt og heimtuðu að þetta yrði lækkað. Það voru engin hámörk til dæmis á sektinni fyrir það þegar ef að fiskar myndi sleppa og því var beitt inn eftir umsögn frá þeim. Það verið rauninni eina umsögnin sem eitthvað var tekið tillit til í samráðsgáttinni af ráðuneytinu.
En hvað verður þetta frumvarp nú? Frumvarpið eru þetta ennþá til og það fór mikil vinna í það. Þóran Ingi Pétursson segir þetta.
Það verður bara nýrar ríkisstjórnar að taka þá við nýju verkefni og við náttúrulega vinna liggur fyrir í frumvarpinu og ef að nýr matvælar á þeirra og ríkistjórnin hefur áhuga að leggja þetta fram aftur og þá þarf það að gera það bara eftir í rituali sem unnið er með og þá þarf það að fara í samráðsgátt og síðan bara ferða í sinn ferinn og síðan eins og bara er með öll mál. En búið að vinna gríðalega vinnu af hendi ráðuneytisins í upphæði við samningu frumvarpsins og sömuleiðis voru búin að vinna mjög góða vinnu inn í atvinnu en nefnd sem að kemur þá til góða þegar þetta mál kemur til kastana að nýju.
Tveir oddvitar framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins töluðum það í Silfrinu í vikunni að það væri ekki gott að frumvarpið hafi ekki orðið að lögum. Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra úr framsóknarflokknum, sagði þetta vera synd og oddviti sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi, Jens Garðar Helgason, talaði það að hann vildi sjá frumvarpið verða að lögum. Jens Garðar hefur mikla reynslu og þekkingu á starfi í sjávarútvegi hér á landi. Bæði hjá samtökum fyrirtækja sjávarútvegi og eins hjá laxeldisfyrirtækinu Kaldvík á Austfjörðum. Orð hans málið hafa því vigt að minnstakosti hvað var það stefnu sjálfstæðisflokksins í málinu.
Ég geri bara ráð fyrir því að þetta frumvarp verði tekið upp aftur af nýri ríkisstjórn og verði tekið þar til meðferðar og ný lög um lagareldi verði samþykkt.
Þetta helst á enda í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka þér fyrir að hlusta. Allir þættirnir eru aðgengilegir í spilarunum á rúv.is sem og í hlaðvarpsveitum. Þetta helst verður aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun.